Er det noe her da? Nei. Ja. Der var det ikke noe inni der heller. Det kan jo hende at det høres på opptaket fordi den ikke høres noe bedre i salen da. Jeg vet ikke. Du hører, det er bitte litt, skjønner du. Så det kan hende at det høres på opptaket fordi den ikke... Ja. Nei, egentlig ikke. No offense. Det er låst. Where's the trust?
vet ikke hva jeg egentlig får gjort. Den funker.
Ja, men vi, den funker ikke.
Hallo? Ha.
Ok. Ok, takk. Det går fint.
Jeg driver og blir forkjølet, så jeg vil ha med te.
Hallo?
Yay! Vi har lyd! Jeg tror de har en sånn spesiell sånn karma, sier folka, for det, nå har vi prøvd å trykke på alt, og det ikke noe som funker, og så kommer de inn døra, og så plutselig så funker det. Ok, ja, men det viktigste at det funker, da. Nå datt den der dotten, da, men... Burde kanskje ikke kalle den her, ikke? Nei. Ja, nå er det helt greit. Morgen, morgen, jeg heter Karen Marie, og jeg universitetsbibliotekar. Jeg underviser. For det meste. Så egentlig, ja, det det de trenger å vite om meg. Bortsett fra at jeg nettopp kommet tilbake etter et års permisjon. Så jeg driver fortsatt, det var forrige uke, så jeg driver fortsatt liksom å lære meg de nye systemene. For plutselig har vi blitt NTNU, og vi har fått nytt biblioteksystem og liksom sånn. Så de får på en måte bare, hva skal vi si, gi meg litt grann slack hvis det noe som ikke funker akkurat sånn som jeg forutsetter at det funker, ja. Men... jeg tror vi bare kjører på nå, for vi har liksom brukt noen minutter på å få dette til å funke. Men dagens program, det å bare hjelpe deg litt grann I gang med oppgaveskriving. Nå det sånn at de har en oblig som skal inn, og det som jeg snakker om I dag, det har jo veldig mye med den obligen å gjøre. Men prinsippet for det... Den kan du også bruke I bacheloroppgaven, for eksempel, for det skal jo bare liksom, skaleres opp til bacheloroppgaven. Det riktig, ikke sant, Anne-Grethe? Ja. Det selvfølgelig så har ikke jeg tid til. I dag på 45 minutter så klarer ikke jeg å gjøre det til eksperter I akademisk skriving. Og jeg regner jo egentlig med at de... Jeg ganske godt I gang med det fra før, ettersom de er tredjeårsstudenter, ikke sant? Så har de jo skrivet ganske mye. Men dette også da bare noen på en måte elementer for å hjelpe deg litt videre med det de skal drive med. De kan også få mye hjelp til oppgaveskriving med å bruke for eksempel kildekompasset.no eller dette her som NTNU sitt eget system for oppgaveskriving som heter VIKO. Det litt kryptiske navnet står for veien til informasjonskompetanse og det et sånn typisk navn som funnet på bibliotekarer men de får ha jo sunnskilt. Så for det burde jo egentlig bare hette noe om oppgaveskriving men det det handler om. Så det altså ntnu.no/viko, og da kommer det inn til det som liksom, der de finner ting om for eksempel referansestiler, tips om hva de skal gjøre, sjekklister, ja, egentlig veldig mye rart. Ja, men altså det jeg tenkte jeg skulle se litt grann på, det dette her med vitenskapelige artikler, særlig, vi skal bruke tid på I dag, for det. I denne obligen, eller arbeidskrav, etter den, altså, som de skal ha, så står det at de skal bruke minimum en ekstern vitenskapelig artikkel utover pensumlitteraturen I hver oppgave på minst to. Altså, så det må være minst to vitenskapelige artikler som skal brukes, og det jo minst. Så det må gjerne være mer, så det skjønte, men I hvert fall to vitenskapelige artikler som skal brukes I det arbeidskravet. Og da det jo greit at vi vet hva som vitenskapelig, så vi skal bruke litt grann tid på det, og så skal jeg vise deg litt sånn enkelt hvordan vi kan søke og finne ting vi skal bruke, og vurdere, ikke minst, hva vi skal bruke. For det deres problem egentlig ikke å finne. Det å finne ut hva de skal bruke. Så derfor skal vi bruke litt av tid på det, og så skal jeg vise deg litt sånn eksempler på hvordan de kan hente ut det som står I artiklet, og bruke det I deres egen tekst, ikke sant? Hvordan det blir seende ut. Og så skal jeg nevne et her som har med referanser og litteraturlister å gjøre, bare sånn at de på en måte på høgden når det gjelder det rent formelle. Da. Høres det greit ut? Ja? De må bare spørre underveis hvis de har noen spørsmål. Da kjører vi rett på, vi. Har de hørt om fagfellevurdering eller peer review? Ja, de har hørt om det. Alle liksom 100% nå helt klar over hva det for noe? Ingen tvil. Ok, de skulle sett fjeset deres nå. Dette sånn som når de møter folk i bil, ikke sant, som tror at ingen ser dem. Sånn, sitter, sånn, men egentlig så sitter de bare sånn. Ja, sånn ser det ut nå. Så derfor tror jeg at jeg repeterer det bare lite grann, for at vi liksom skal komme oss godt inn på hva det vi snakker om. Jeg bør kanskje si det først, at det tre liksom, hovedgrupper med tidsskrifter. Og det altså i tidsskrifter at vi finner artikler. Ikke sant? For artikler de utgitt i forskjellige typer tidsskrift. Hei! Og det altså sånn at liksom, det nederste nivået, det det vi kaller for, eller hovedgruppa, det noe vi kaller for populærvitenskapelig. Og det sånne ting som illustrert vitenskap, bedre helse, ja, alt mulig sånn som egentlig tar for seg vitenskapelige temaer, men som liksom, hva skal vi si, forenkler, sånn at enhver, uansett bakgrunn, kan klare å lese det. Det ting som de ikke under noen omstendighet skal bruke i deres fagtekster. Ikke sant? Og det fordi at altså, de er ikke beregnet på det formålet. Så som illustrert vitenskap, for eksempel, jo fryktelig morsomt å lese. Men altså, det får jo meg til å tro at jeg mye smartere enn jeg egentlig er. Fordi at jeg liksom, da føler jeg at jeg liksom forstår det med sorte hull og string theory og sånn. Det gjør jeg overhovedet ikke. Så det på en måte ikke, altså, det ikke der de skal finne stoff til deres arbeidskrav eller bacheloroppgave og sånn, selvfølgelig. En annen gruppe, gruppe nummer to, det fagtidsskrifter. Og det kan for eksempel være tidsskrifter som utgitt av forbund. Hvis det jeg vet ikke, det noen som ikke organisert, for eksempel sånn student NITO eller Tekna eller noe sånt. Ja, de utgir ting som Teknisk Ukeblad, for eksempel. Det sånn typisk fagtidsskrift. Og det som eller sånn som for meg, så det liksom bibliotekaren. Det fagtidsskriftet mitt. Og det sånn ting som, altså, de har en faglig utdannet redaktør. Så redaktøren i Teknisk Ukeblad, han eller hun, ingeniør. På et eller annet, en eller annen form for ingeniør. Så det jo liksom en viss kontroll på hva som får være med inn. Men du bør ikke være forsker for å få utgitt noe der. For eksempel så det ganske vanlig at de liksom har sånne nyhetssaker på ting som skjer innen feltet. Eller det kan for eksempel være at noen har vært på konferanse og skriver opp skriver hva de har lært på konferanse og sånn. Ja, det kan være veldig, veldig mye rart. Men det ofte mye sånn nyhetsstoff i tillegg til for eksempel sånn organisasjonsstoff, da, lønn og ja. Det ting som i noen tilfeller kan være aktuelt, men som de skal utvise veldig stor forsiktighet med å bruke. Og det fordi at de har veldig sjelden liksom, godt kildemateriale, for eksempel. Og, det vanskelig å liksom, gå etter i sømma der og sjekke at alt de sier helt 100% og ja. Det kan være interessant som et sånn nyhetsinnslag av og til, men de skal være ekstremt forsiktige med å bruke den type kilder. For det at vi vil at de skal bruke gruppe nummer tre, og det nemlig altså, vitenskapelige artikler. Og vitenskapelige artikler de har en del kjennetegn som vi skal nå gå gjennom. Men hva skal vi si, det ikke noe vanskelig for dere å se forskjellen på populærvitenskapelige artikler og fagartikler, eller fag- og vitenskapelig, men det som vanskelig noen ganger å se hva som faglig i forhold til vitenskapelig. Der går det en sånn linje som noen ganger litt vanskelig. Så derfor så skal vi bruke litt tid på å finne ut hva en vitenskapelig artikkel Før vi går løs på det, så skal jeg si bare sånn nevne kort at vitenskapelige artikler igjen delt inn I to nivåer. Nivå 1 og nivå 2. Hvor nivå 2 for så vidt altså det litt upresist å si at de bedre, men de har for så vidt høyere status I hvert fall. Men det noen... noen fagområder, for eksempel veldig små fagområder som kanskje har flere nivå 2 tidsskrifter I forhold til det store bredda og sånn, så det blir liksom litt sånn komplisert. Så jeg tror ikke jeg skal bry deg alt for mye om det, for det står her at det vitenskapelige artikler, og det står ikke at det må være nivå 2, for eksempel. Så både nivå 1 og 2 godkjent som bruk for deg. Var det greit? Jeg liksom litt sånn klar over at jeg har litt kort tid I dag, så derfor så prater jeg en sånn mitraljøse fort her nå, men de vel for så vidt vant til det fra før, kanskje. Så jeg håper det går bra. Hvis ikke, så bare sier de fra, så skal jeg repetere ting eller gå tilbake på noe. Ja. Ok, så vi altså kommet I hovedgruppe 3, vitenskapelige artikler. Hvordan det vi ser at noe vitenskapelig? Et tegn på det for eksempel at de fagfellevurdert, eller noe som heter peer review. Jeg utgir av og til, I ny og ned, veldig sjelden, men noen ganger vitenskapelige artikler. Og det et forferdelig pes. Det fryktelig moro, men det fryktelig pes. For det at når jeg da får skrive noe, og vært kjempenøye og objektiv, og brukt en hel haug med kilder for å underbygge ting og alt mulig sånn, så må jeg sende det inn til det tidsskriftet som jeg vil ha det publisert I. Og når jeg da får gjort det, så går det sånn 8 uker, og du tenker at herlighet, kommer de snart med tilbakemelding. Og så kommer det da en sånn lang liste med ting jeg må fikse. Veldig ofte. Og da kan jeg enten fikse det, eller glemme det og gå videre, ikke sant, med livet. Men stort sett så må jeg da fikse det og sende det inn til ny vurdering. Og sånn går det. Peer, det også en som likesinnet, betyr det. Så en fagjury driver da og vurderer om det jeg har gjort bra nok, ikke sant? Og sånn går det alt og frem, helt til jeg utslitt og dum fornøyd, og så blir det publisert. Peer review, eller fagfellevurdering, ikke et ufeilbarlig system, langt, langt, langt ifra. Men det det egentlig det beste vi har kommet på så langt. Noen begynner etter hvert med sånn åpen fagfellevurdering, sånn at de legger det ut I åpne arkiver, og så driver folk og kommenterer, og så retter de etter hvert. Og det kanskje på en måte en bedre idé, for jo mer gjennomsiktig dette her jo bedre det. I tillegg til at en vitenskapelig artikkel fagfellevurdert, så det også utgitt I et vitenskapelig tidsskrift, eller en serie. Og det, jeg skal vise deg liksom et lite tips for å finne ut om et tidsskrift regnes som vitenskapelig etterpå. Så det skal vi se litt nærmere på. I tillegg så vil den veldig, veldig, veldig ofte følge noe som heter IMRAD-strukturen. Vet du hva det Nei? IMRAD, det altså, det står for Introduction, Method, Results and Discussion. Det den internasjonale standarden som de liksom blitt enige om at sånn presenterer vi vitenskapelige data. Så det en introduksjon. Så kommer en metodedel som sier hvordan de har klart å komme fram til det resultatet de har fått, ikke sant? Så kommer resultatdelen, og så kommer en drøfting eller diskusjon, og så vil de alltid ha en konklusjon og en litteraturliste. Det ikke meg, den der imrødde damen. Ja, de vil alltid ha det. Dette her på en måte... I hvert fall innledende tegn da, på at noe vitenskapelig. For det ganske ofte så for eksempel fagartikler, de ikke så nøye på det her med IMRAD. De kan ha IMRAD, de også, men de ikke så nøye på det. Veldig ofte der så har de liksom, de følger den trestrukturen, ikke sant, med at de har innledning, hoveddel, avslutning. Men de ikke så nøye på hvordan du arrangerer hoveddelen, for eksempel. Men så her så de veldig sånn, skal følge den. Strukturen. De med på den I tanken? Ja, fint. Det I hovedsak to typer vitenskapelige artikler. Og det det vi kaller for originalartikler. Noen ganger kaller vi empirisk artikkel. Det der hvor forfatteren har egne data å presentere. Så for eksempel, hvis de har gjort da, intervjuer og spørreskjemaer og den type datainnhenting, og presenterer det en artikel, så det en empirisk artikel. Den andre hovedtypen det oversiktsartikler, eller litteraturstudier, som vi noen ganger kaller det på norsk. Kalles også literature review på engelsk. Og det der de har tatt for seg et bitte lite fagområde, og så har de undersøkt all den informasjonen de kan få tilgang på. Det en ganske heftig jobb. Men de har altså tatt for seg alt, og så prøver de å analysere hva som er. Så det veldig fint for å for eksempel se hva de kaller det på norsk, state of the art. Altså hva som skjer her og nå, på en måte. Ja. For å få et øyeblikksbilde, det et godt norsk ord. Øyeblikksbilde over hva som foregår på et fagfelt her og nå. Og disse to hovedtypen kommer de til å støte på når de begynner å leite etter artikler til oppgaven deres. Så det bare greit at de vet at det en forskjell på det. det spørsmål så langt? Nei. Ok. Ja, vi har jo vært så heldige nå at vi har jo fått ganske mange flere kilder som aktuelle for deg. Før så måtte vi på en måte ganske ofte nøye oss med Emerald og eventuelt Science Direct. Men nå har vi fått ganske mange flere. Og vi skal ta en titt på det. Jeg skal straks gå ut fra PowerPointen og gå over og se litt på det på nettet, så de får se hvordan jeg gjør det. Men vi har jo noe som heter Business Source Complete nå, som veldig ok, mye veldig godt innhold. ABI Inform, der det også mye bra for alt innen skal vi si, business, markedsføring, strategi, det mye rart der. Og så har vi da fortsatt Emerald, som pleide å være hoveddatabasen som for businessstudenter. Og der det også mye godt innhold. Jeg ikke sånn kjempeglad i grensesnittet, må jeg bare innrømme. Det litt sånn kålete å drive inn i der, men det har mye godt innhold. Men ellers så det faktisk sånn at vi har nå fått en, altså før så måtte vi bruke Bibsys for å finne bøker og sånn, og så måtte vi bruke databasene for å finne artikler. Men nå det faktisk samsøk i Oria, som jo det liksom den nye, det ikke helt nytt da, det har vært et år nå. Men som liksom det helt nye biblioteksystemet. Og der kan man altså søke samtidig på bøker og artikler, for eksempel. Eller man kan velge å avgrense på bare artikler, for eksempel. Den gjør da et tverresøk i mange av databasene, så det kan være en sånn grei måte å få seg litt oversikt på, faktisk å begynne i Oria. Jeg bruker ofte Google Scholar, da. Gjør de det? Ja, ikke sant? Google Scholar blitt en veldig sånn viktig inngangsport for veldig mye innhold, og den også koblet til bibliotekkatalogen, sånn at Google Scholar vet hva vi abonnerer på i veldig stor grad. Sånn at hvis man ikke liksom får opp fullteksten, ikke hele dokumentet, for da sier man at du må logge inn for å få resten og sånn, da har vi som regel et abonnement, sånn at man kan klikke på NTNU-logoen, og så får man hele i fulltekst, og det kjempekjekt. Så det som med Google Scholar og Oria, det at de veldig fine for å skaffe seg litt oversikt, og det grådig lettvitt. Ikke sant? Og særlig sånn som Google jo, vi så vant til det grensesnittet, at det føles veldig sånn komfortabelt og trygt. Men det som at det ikke så, kanskje så lett å gjøre veldig sånne strukturerte søk der. Ikke sant? Man skriver inn et søkeord, og så ser man hva man får. Og i store, altså veldig ofte, så det nok. Det veldig greit. Men hvis man skal leite mer sånn systematisk etter ting, da det lettere å gå til verks i databasene. Og gå inn på den enkelte database og føre et søkeskjema og liksom være litt ordentlig. Men det kan hende det klarer seg på bacheloroppgaven for deres del og ikke på dette i arbeidskravet. Ja. Ja. Kan du begynne i Oria, kanskje? Bare sånn for å se hva vi får. Dette Oria. Det går an å gå inn på altså gå inn på NTNU og så gå på om NTNU og ned på bibliotek og sånn for å få opp den. Ellers så går det an å bare gjøre sånn som jeg gjør, bare skrive oria.no, altså blir det ikke gjenkjent så lenge det ikke sitter på vårt nettverk eller har VPN på hjemme eller noe sånt, så blir det ikke gjenkjent som NTNU-brukere. Så det jo mye lettere. Oria.no. Og da kommer man inn i vår katalog. Og da ser man nå at man kan søke i universitetsbiblioteket, og der er også da hele NTNU sin samling. Eller man kan gå på norske fagbibliotek og så søke på alle bibliotek i Norge. Men altså, det er veldig, veldig sjelden at de trenger det. Og nå er vi nå faktisk Norges største universitet, og så det vi ikke har, det er vel ja, nesten ikke verdt å ha. Så det er jo litt flåsete sagt da, for det trenger de jo sikkert. Men akkurat nå så tror jeg vi klarer oss veldig godt med der det står NTNU. Ja. Nå står det her i oppgaven deres at de skal kort beskrive bedriften og den strategi, gi faglig vurdering av dens formulering og visjon og forretningsidé, og videre så skal de beskrive verdikonfigurasjon, definere de tre antatt viktigste driverne, og så videre, og så skal de foreta en intern analyse av bedriften. Og nå er det klart at jo mer, altså jo lengre ned i strukturen de kommer, jo bedre er det. Så at hvis de da er inne på, jeg vet ikke, Stormberg eller et eller annet sånt, og finner ut at deres verdier er sånn og sånn og sånn, så ville jeg jo ha søkt på det, på de ordene. Men nå har ikke jeg gjort det, for jeg tar ikke foretaksstrategi, så jeg har ikke gjort den oppgaven. Men jeg tenker at sånn som business strategy for eksempel er jo et ord som, eller et søkestreng som vi bør ha med. Så det går an også for eksempel gjør sånn. Ser de noe på deg, Fliksen? Veldig lite, men... Jeg skrev business strategy i sånne her, for da søker den på strengen, ikke sant? Sånn at den ikke bare søker på business eller strategy, eller begge deler. Business strategy, og hvis jeg nå tar for eksempel, hva skal vi ta? Innovation. Og, hæ? Jo, veldig bra. Jo, når man bruker sånne hermetegn, det er akkurat sånn som i Google, at da søker den på business strategy, og at de ordene må stå inntil hverandre, sammen. Mm. For hvis jeg bare søkt på business strategy uten sånne, så da søker den på business og strategy. Ikke nødvendigvis ved siden av hverandre. Og ettersom business og strategy er veldig store ord, så kan det være lurt å ha med sånne, for da søker den på business strategy. Ja, men bra du spurte. Nå tror jeg skrev at det er gærlig, ja. Innovation. Og så er det jo det med bærekraftighet, det er jo veldig store greier, er det ikke det? Ja. Sustainability. Og sterkere briller jeg også, tror jeg, skal vi se etter. Ja. Ser dere ikke det? Det står øverst der. Resultat viser 1-10 av 362, som passer med de søketerma. Altså business strategy og innovation og sustainability. Sant? Men i denne databasen her, det er litt sånn som Google. De har prøvd å gjøre det så likt som Google som bare mulig. Og derfor så trenger du ikke å skrive and imellom, sånn som du må i en del av de andre databasene. For den gjør det automatisk. Ja. Ute på, nå ser dere at dere får en del bokkapitler og bøker og sånn. Og nå var det vel egentlig ikke det de ville ha. Så derfor så kan de avgrense, og her har de faktisk en som heter fra fagfellevurderte tidsskrift. Jeg ville ha tatt det med bittelite av klypesalt, bare som det er sagt, men de kan jo i hvert fall klikke på den, og da får de ikke bare de 222, som da skal være artikler fra fagfellevurderte tidsskrift. Ja. Var den grei? Mhm. Og da, når det står sånn tilgjengelig online, står det her. Og da under så står det vis fulltekst. Så da kan man bare trykke på den. Og så kommer det opp her, åpne kilde i nytt vindu. Da skal nå den egentlig komme opp, men ja. Ja, bra. Ja. Ikke sant? Da kommer den opp. Så her det da bare å på en måte enten lese på skjerm eller download PDF som det står oppe her, for eksempel. Så får man hele greia. Det jo en veldig god idé. Ja. Ja. Ja, det sant. Han sier det at formateringen ofte bedre når man trykker på download PDF, og det helt enig i. Da skal man jo få det opp sånn det sto i tidsskriftet også, så det liksom føles litt mer autentisk, sånn sett. Ja. Så det kan være en veldig god idé. Ja. Så det mye enklere å skrive ut, og hvis de trenger å skrive ut. Ja. Ellers så det jo under her, så har de noe som heter Recommended Articles. Noen ganger så bommer de litt, men stort sett så de ganske flinke til å finne relatert innhold. Så det kan ofte være hvis den var liksom veldig bra, men ikke helt gull, så går det an å gå på den relatert, og så får de på en måte flere forslag som man finner i systemet, som kan hjelpe deg videre. Mm. Har de spørsmål til ordet? Nei? Ja? Citing articles, altså det noen ganger, altså, ja, skal vi si, hvordan skal jeg si at det veldig greit? noen ganger jeg tenker litt om. Det sånn at før i tida så måtte vi ofte bare ta en artikkel og så se på den litteraturlista som de hadde, ikke sant? For da fikk vi se hva slags kilder de hadde brukt for sin artikkel. Nå, ja, det er feil å si de siste årene, men la oss si de siste 30 årene i hvert fall, så det blitt mye mer vanlig å også bruke noe som heter sitering. For det når du ser på en artikkel og ser på litteraturlista som de har brukt, da vil jo de artikler som er henvist til, de vil være eldre enn den kilden du sitter med, ikke sant? For at noe du skal henvise til noe, så må det jo på en måte være utgitt. Ja. Så den vil være eldre. Men nå, når du bruker sitering, så kan du også finne noen som har brukt den artikkelen du sitter med. Du med på den? Så når du har den hovedkilden, så kan du bruke citing articles og finne nyere ting. Og det en veldig grei deal. For det at da finner man altså, for det første så finner man ting som nyere, og for det andre så får man, hvis det den artikkelen som du har finnet da, er gull, så det sikkert mange som har brukt den. Og da kan vi finne nyere ting som like relevante. Og det også den citing article. Hvis vi går inn i Scholar, så har de den samme funksjonen. Egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig, så foretrekker jeg Google Scholar sin. Jeg synes den egentlig bedre. Så her kan jeg nå, hvis jeg litt smart nå, så bruker jeg den der som jeg fant her. Og han hette Thies, gjorde det? Ja, ser du det? Nå slo jeg opp den artikkelen som jeg fant, bare sånn at jeg skulle ha noe å søke på. Og da ser dere her at den sitert av, altså det 2814 artikler eller bøker som har henvist til den kilden som jeg fant. Det et veldig høyt tall, kan jeg bare si det. Vanligvis vil det ikke være så mange. det tallet skal man også ta med en liten klypesalt, for det Google Scholar, han skiller ikke på dubletter, for eksempel. Så ja, det litt sånn, men det en veldig god idé. Så kan man gå inn der, sitert av, og så får jeg det 2814, eller hva det var for noe. Mm. Her ser jeg fulltekstlinken. Fulltekst er den til nå, så får man hele greia. Ja. Det noen av dere som bruker EndNote? Ja. Det var en som brukte EndNote. Det ikke flere? Sitter ikke og gjør dette for hånden enda? Ja. Ja, det helt fair det. Det helt greit det. Det eneste at jeg vil nok kanskje, altså når de, altså en ting her, ikke sant? De skal ha minimum to artikler, og det lever de veldig godt med at de bruker og gjør for hånd. Men snart skal de i gang med bacheloroppgaven. Og da når man på den på en måte tredje sida med referanseliste, så begynner det å bli litt sånn, ja, det så kjett å sitte og formatere for hånd. Så hvis jeg var dekk, så ville jeg nok ha meldt meg på et EndNote-kurs så fort som rå er. Ja. Og begynt å bruke det. For vi har kjøpt lisenser til alle, så det er enkelt å installere på egen PC eller Mac. Men det er nå bare et tips. Ja. Ja. Vet du hva? Det pleide å ligge på min side .hig.no, men jeg ikke helt sikker på. Det ligger på NTNU sine sider, ja. Innsida. Mm, ja, jeg vil tro det at de har flyttet dit. Ja. Men der har jeg altså ikke vært inne enda. Jeg på innsida, men ikke på den programsida. Ja. Ja. Bare gå inn på innsida og søk på EndNote, så ser de sikkert at det er programlastningens da. Ja. Har de spørsmål til Google Scholar? De kan lagre ting mens de leter, for eksempel her, lagre. Eller de kan importere til EndNote, den bruker jeg hele tiden. For at egentlig så Google Scholar enklere enn mange av databasene når det gjelder å få over ting. Så derfor så selv om jeg finner en i en database, så bare går jeg inn i Google Scholar etterpå og slår den opp, og så bruker den importtjenesten, for den mye enklere. Ja. Ja. Er dette veldig greit? Har de, jeg må bare spørre, ja, for jeg, liksom, jeg prøver å få litt sånn sens på hva det er de trenger mest hjelp med. Men hva er det de synes er vanskeligst? Oppgavestruktur. Ja, det er interessant. Det er hvordan de skal på en måte få strukturen, eller er det argumentasjonen? På en måte, strukturen på argumentasjonen. Ja, han sier det krever trening å få den røde oppgaven til å gå gjennom hele. Jeg må bare repetere det sånn at det blir med på opptaket. Det er helt riktig. Ja. Veldig mange studenter sliter med drøftingskapitlet. Den er litt kjip, ikke sant? Ja, det synes jeg jo, når jeg skriver. Jeg synes alltid den er vanskeligst. ja, altså, det vil vel avhenge av oppgavetype, da. For sånn som her for eksempel, så er det jo på en måte oppgave 1, oppgave 2, oppgave 3, og da er det på en måte veldig sånn, da gir strukturen seg selv, men det er klart at i større oppgaver, så er det verre. Men der, jeg bruker nesten alltid Imrad-strukturen, ja. Selv fordi da føler jeg liksom at da har jeg ting på stell, og da setter jeg det opp med en gang når jeg skal begynne å skrive, så er det første jeg gjør, er å lage overskriftene. Og så fyller jeg på med innhold under. Gjør de det? Ja. Derfor så har jeg veldig vanskelig for å skrive essay. Jeg synes essay er dritvanskelig. For det at den essay-formen er løsere i stilen. Så å få på en måte delet eller henge sammen i et essay, synes jeg er mye vanskeligere enn i artikkelform. Men der finnes det noen hjelpemidler, blant annet en artikkel, begynner å bli noen år nå, men den heter faktisk How to Write Essays, eller noe sånt. Jeg har den referansen, så de kan komme innom og få den på kontoret mitt hvis de trenger. Men det er litt sånn generelt, men det er faktisk en god del tips der som jeg synes hjelper når de skal skrive essays. Mm. Ja, skal vi gå litt videre? Har de lyst til å se på noen av databasene, eller er det mer sånn på vurdering nå? Følger de? Ja, ja. Ja. Gode, relevante artikler, det er klart det er veldig viktig. Og jo bedre de søker, altså sånn som nå, altså jeg må jo bare innrømme at jeg har ikke så veldig peiling på foretaksstrategi, så jeg må jo på en måte bare bruke de ordene som jeg synes er relevante for det overordnet søket, da. Men jo mer spesifikke de klarer å være, jo bedre er søk, og da vil jo relevansen gå rett i taket også, ikke sant? Det sier seg selv. Mm. Så det kommer an på hvilken bedrift de skal skrive om, da. Hva slags ting de legger vekt på. Mm. Ja. Altså, jeg... Skal vi se nå... Jeg ser da at tida går litt ifra seg bare. Ja. Ja. Er det innenfor? Ja. Ja. Men, det er jo også sånn at vi har en hel haug med databaser nå, så hvis de er i Oria allerede, så kan de gå på databaser A til Å. Og da får de opp en liste, det er noen alfabetisk her, eller så kan de for eksempel bruke kategori fagområde, og så prøve å finne noe der. Men, altså det er en utfordring at den er ikke delt inn foreløpig etter Gjøvik sine fagområder. Så derfor så er det litt vanskelig å finne, men for eksempel så går det an å se på bedriftsøkonomi i noen tilfeller, kommunikasjonsteknologi har noe kanskje, og så var det en jeg fant nede her, samfunnsøkonomi er det noe som heter. Så det går an å gå på noen av dem i hvert fall for å liksom få en liste da, med forslag på ting, databaser de skal gå inn i, hvis de ikke vet hvilken de skal gå inn i. Men det går jo an å ta Business Source Complete da, kanskje. Der har vi en. Og den ser sånn ut. Og som de ser så er det altså ikke ett sånn lagt søkefelt her, men de har delt opp, så vi bare skriver det under hverandre. Så for eksempel så kan jeg også her ta business strategy. Og nå kan jeg enten ta liksom og trykke tab for å gå ned til det neste feltet, eller jeg kan trykke enter her nå med en gang. Og så får jeg opp 136.000 treff. Men hvis jeg nå søker på neste da, innovation, og så tar jeg sustainability, så ser dere at det ser et søka som jeg har søkt på nå, de kommer opp under der. Ser dere? De kommer opp som en sånn liste. Og da kan jeg kombinere dem da. Så jeg kan for eksempel ta 1 og 2, search with and, og så kan jeg hekte på det som hadde med sustainability å gjøre, 3 og 4. Altså, dette er selvfølgelig noe mer sånn fjumpete da, når man skal drive med det, men samtidig så får man jo veldig mye større fleksibilitet enn hvis jeg satter inn alle tre ordene samtidig. Så hvis jeg nå for eksempel finner ut at nei, jeg gidder ikke å ha innovation, jeg vil heller ha management eller noe sånt, så kan jeg bare søke på det, og så kan jeg kombinere med det jeg allerede har. Så slipper jeg å gjøre opp at hele. Så sånn i lengden, hvis jeg skal søke på mye, så kan det være en greiere idé å gjøre det sånn. Bare søke opp ett og ett ord. Og så ikke begynne å se på treffa sånn før de får begynt å kombinere. Så da fikk jeg 259. Da ligger de under her. Dette gjorde jeg fryktelig fort, men de skjønner hva jeg mener. Søk opp ett og ett ord, kombiner etterpå, se på lista når de har kombinert ferdig. Ja? Og her også så er det mulig å for eksempel avgrense på det som er scholarly, som de kaller det, eller peer-reviewed. Og da gjør vi jo straks det. For da sparer de deg litt etterpå. Da gikk den ned til 187. Det er fortsatt for mye til å begynne med å se på, men de klarer å gjøre dette mye bedre enn meg, ikke sant? For de har bedre ord. Ja. Jeg tror at jeg skal bare gå et lite øyeblikk tilbake her. For det at nå har jeg et treffliste. 187 har jeg. Ja. Jeg har 187 artikler, og da begynner jeg med noe som heter screening. Og det er altså at jeg sier ja eller nei til hva som får gå videre til neste runde. Baddraktkonkurransen. Sant? Så nå må jeg bare kaste ut en hel haug, for jeg kan ikke gå gjennom så mange, egentlig. Det første jeg ser på er titlen relevant for min oppgave, problemstilling, hensikt, hva man er? Ja. Ja eller nei? Nei, Tjøkk, neste. Ikke sant? Og dette her, det blir litt bedre til etter hvert. Jeg har vært himla mye bedre på det nå enn jeg var da jeg gikk på bacheloren selv, kan jeg bare love deg. Titel relevant. Ja. Ok, da ser vi på neste. Hva slags tidsskrift den fra? Den fra et fagfellevurdert tidsskrift? Eller et vitenskapelig tidsskrift? Ja eller nei? Hvis ikke, så kaster vi den ut. Hvis ja, da ser vi på neste. Det innenfor med hensyn til år? Ja eller nei? Det noen som skal stille det spørsmålet nå? Ikke? Hver gang helt uten unntak så sier de «Hva det som for gammelt?» Saken her, det upopulære svaret at det kommer an på. Ja, det kommer an på. Kommer an på hva de skriver om. For det klart at hvis de skriver om en helt sånn ny greie, eller relativt ny greie, så da kan de ikke ha gamle artikler. Men hvis de skriver om et eller annet som en modell som blitt vært ut, eller et eller annet sånt, da blir det eldre, ikke sant? Eller da det innenfor. Ja. Hvis den innenfor på titel og tidsskrift og år, da leser jeg abstraktet, og jeg understreker, jeg leser bare abstraktet. For det sparer så innmari mye tid. Og de har andre ting å gjøre enn å bare sitte med dette. Så de må spare tid. Da leser jeg abstraktet, for der står det ofte, altså der skal det stå veldig sånn fortettet mening hva hele artikkelen dreier seg om. Og hvis da den siler seg ut da med en gang, at nei, ok, dette var ikke det jeg trodde, titterne missvisende eller hva det for noe, da kaster jeg den ut, så går jeg til neste. Men hvis den fortsatt da innenfor, da havner den i den bunken jeg muligens skal bruke. Ikke sant? Da går den videre til neste runde. Og så tar jeg neste artikel på lista. Og dette høres fryktelig arbeidskrevende ut, og det det. Det kan jeg bare si. Det det. Det tar tid. Så dette ikke noe de må begynne med dagen før, bare for å, nei, filleren, jeg har en vitenskapelig artikkel for lite. Altså, det må inkorporeres. De bruker tid på det. Ja. Så da i neste område så tar jeg den bunken, som nå blittatt etter jeg silte igjennom. Etter jeg drev med screening, så har jeg nå en mye mindre bunke, som jeg går litt nøyere inn på. Først så ser jeg etter da om den fagfellevurdert. Og det høres innmari enkelt ut, men det det dessverre ikke. Hvis jeg en gang blir verdens diktator, så det første jeg skal gjøre at innføre en regel om at den må stå på hver artikkel om den fagfellevurdert eller ikke. Men altså, det det ikke noe lov om akkurat nå. Så det blir en helhetsvurdering. Noen ganger har jeg faktisk ringt til utgivere og spørt om den artikkelen fagfellevurdert eller ikke. Hvis jeg ordentlig i tvil. Men noen ganger så står det sånn på for eksempel received, og så står det en dato, og så står det accepted, og så står det en dato. Det kan være en god indikasjon på at den fagfellevurdert. Hvis ikke, så går jeg og ser på om den har IMRAD-struktur for eksempel. Har den et godt metodekapittel? Metodekapittel sånn dead giveaway. Hvis det det må være godt, ikke sant? Vise hvordan de har gått fram for å få resultater. Og så ser jeg på at de har en skikkelig litteraturliste. Ikke bare at den lang, men at de henviser til forskjellige typer kilder, forskjellige forfattere, at de ikke bare henviser til sitt eget arbeid, og så videre. Og så går jeg inn i en kilde som jeg skal vise deg nå. Det hender at jeg gjør det litt først, altså. Nå må jeg ikke bare innrømme, men hvis jeg går, jeg husker aldri hva den heter for noe, så jeg bare googler vitenskapelig nivå. Og så bruker jeg den som heter publiseringskanaler. Og der kan jeg da for eksempel slå opp navnet på tidsskriftet. Og nå understreker jeg tidsskriftet med tre streker under, for det nytter ikke å søke på artikkelen der. Men hva tidsskriftet heter, der går han. Så hvis jeg nå går på for eksempel, jeg må bare finne at den her. Long range planning. Hette det tidsskriftet som den artikkelen fant i stad hette. Ser du det? Long range planning, det står her. Hvis jeg klikker på den, så får jeg litt mer informasjon. Og her står det at denne fagfellevurdert.